тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін тамыздың 20-сы, сенбі астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегіде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қарағанды облысындағы шахтада болған апаттан кейін бір кеншінің денесі табылды. Солтүстік Корея жетекшісі Ким Чен Ир Ресейге барды. Сирияда қан төгіс жалғасып жатыр. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Бүгін Қарағанды облысындағы шахтада болған апаттан кейін бір кеншінің денесі табылды деп хабарлайды Қазақстан жаңалықтары агенттігі. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше жер астында қалған екінші кенші іздестіріліп жатыр. Сарандағы Күзембай атындағы бұл шахта Арселор Миттл Теміртау компаниясына тиесілі. Ресми Кремль Солтүстік Корея жетекшісі Ким Чен Ирдің Ресейге барғанын растады. Оның алдында Оңтүстік Корея бұқаралық ақпарат құралдары Кимнің пойызы бүгін шекарадан өтіп, Ресейдегі Хасан бекетіне келіп тоқтады деп хабарлаған болатын. Кремльдің мәліметінше Солтүстік Корея басшысы Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездеседі. Медведев таяуда Кимге хат жолдап, Ресей мен екі Корея ел арасындағы энергетикалық ынтымақтастықты нығайтуға шақырған болатын. Ким Чен Ир Ресейге соңғы рет 2002 жылы барған еді. Пхеньянның ядролық қарусыздануы жөндегі алты жақты келіссөздердің тығырыққа тірелгендігі белгілі. Египет үкіметі Израильмен арадағы шекараға жақын жерде қауіпсіздік күштерінің 5 мүшесінің өліміне байланысты Израильдегі елшісін шақыртып алды. Бейсенбі күні Израильдің оңтүстігінде содырлардың шабуылдарынан 8 израиль азаматы қаза болған соң, Израиль күштері күдікке ілінген содырларды ұстамақшы болған кезде Египеттің 5 сарбазы өлтірілді деп хабарланған болатын. Египет кабинетінің бүгінгі мәлімдемесінде әлгі египеттіктердің өліміне саяси және заңды түрде Израиль жауапты делінген. Египет үкіметі бұл оқиғаны екі ел арасындағы 1979 жылғы бейбітшілік келісімінің бұзылуы деп қарастырып отыр. Египет Израильден бұл оқиғаның тергелуін және оған байланысты кешірім сұрауын талап етті. Оның алдында жүздеген Египет азаматы Каирдегі Израиль елшілігі алдында наразылық танытты. Әлгі сарбаздардың қалай қаза болғандығына қатысты қарама-қайшы хабарлар келіп түскен болатын, Израиль бұл оқиғаға қатысты тергеу жүргізіп жатқандығын мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сириядағы оппозициялық белсенділердің айтуынша халықаралық қауымдастық наразылық танытушыларды басып жанып шыққан президент Башар Әл-Асад режимін айыптап жатқан тұста қауіпсіздік күштері 30 немесе одан да көп адамды өлтірген. Белсенділердің мәліметінше үкіметтің әскери операцияларды тоқтатқаны туралы мәлімдемесіне қарамастан зорлық-зомбылық әрекеттері жұма күні елдің оңтүстігіндегі Дераа уәлаятында тіркелген. Дәл осы аймақта наурыз айында үкіметке қарсы шерулер басталған болатын. Бейсенбіде ақш пен Еуропа одағы Сирия үкіметіне қарсы санкция енгізіп, президент Асадты биліктен кетуге шақырған еді. Хабарларға қарағанда, әзірше Сириядағы жағдайға қатысты халықаралық әскери әрекет қарастырылмаған. Осыдан 5 ай бұрын басталған Сириядағы толқуларда 2000-нан астам адам өлтірілген. Ливия көтерілішілері ел астанасы Триполидің екі жағында Муаммар Каддафи күштерімен шайқасты. Қақтығыстар Триполидің батысынан 50 шақырымда жердегі Зауида және Триполидің шығысындағы Злитанда тіркелді. Каддафидің баспасөз хатшысы Муса Ибрахимнің айтуынша, Зауаи мен Злитан Каддафиді қолдайтын күштердің бақылауында. Басқа да хабарларға қарағанда, Муаммар Каддафидің негізгі көмекшілерінің бірі Абдул Салам Джалут көтерілісшілер жағына өткен. Джалут 1969 жылы төңкеріс жасап, Каддафиді билікке әкелген.